саламатсызбы кадырман угарман, сиз түз эфирде тыңдап жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Эксперттер өткөн кылымдын 70-нчи жылдары план пайдаланууга берилген жылулук борбордун от казандары эбак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдор жоктугун айтып жатышат.
Деген текст эмне болсо да ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, маз жагылат дегендей, шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажети жок. 5 жыл эле болду, канча каражат кетирди, ошолордон баягы иштетишибиз керек.
Бишкекте 2 ай мурун машина коюп кетип каза болгон аялдын жакындары милиция жана медицина кызматкерлерин шалакылыкка айыптап жоопко тартууну талап кылууда.
Вечером мы когда приехали в 4-ю горбольницу.
4-ю ооруканадагы дарыгерлер апамдын абалын көрүп эле нес болушту. Себеби апамды машинага коюп кеткенде сол колу, буту, моюн омурткасы сынып кетиптир.
Баткенде ата-энеси эмгек миграциясына кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңдей бала бар.
3-чү класста.
Ата-энеңдер кайда?
Россияга кетишкен бутур күзде. Чоң энемдин үйүндө мектепке барып келип, чоң энемде жашап жүрөм.
Бир үн алып барып жаткан Кундуз Кызыл Жарамамын биз менен болуңуз. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулу күндүн негизги жаңылыктарынан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн түн ичи Бишкек шаарына толугу менен жылулук бериле турганын билдирди. Ал жылулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдады. Мунун алдында Бишкек жылулук электр борборунан чыгарылып жаткан электр энергиясынын кубаттуулугу 150 мегаватттан 215 мегаваттка жогорулаганы, алимент үтүктөр аркылуу 51 градус жылуулуктагы суу берилип жатканы маалымдалган. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук борбордо жарылуу болуп, 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бир бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда, 2 киши үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Жылуулук борбордун аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 2 февралга караган түнү орус аскерлери 24 шахет дрону менен Украинанын аймагын аткылаганы маалымдалды. Дрондор Орусиянын Краснодар аймагындагы Приморско, Ахтарск шаарынан жана аннексияланган Крымдан учурулганы Украинанын аскер аба күчтөрүнүн телеграм каналына жазылды. Украина армиясынын маалыматы боюнча Днепропетров, Херсон, Кировоград жана Харьков облустарынын аймагында 18 дрондун 11 атып түшүрүлдү. Кривой Рог шаарында дрон Укрэнергонун станцияларынын бирине тийип зыян келтирген. Днепропетров облустук администрациясынын башчысы Сергей Лысак 40 миңден ашуун абонент электр жарыгысыз калганын билдирди. Лысак 2 шахтада электр жарыгы өчүп, 100 ашуун жумушчу жер астынан чыгарылганын кошумчалады. 2 февралда Бишкек шаардык соту Арча медиа порталынын журналисти Сайпедин Султаналиевдин кармалышы мыйзамдуу деген Бишкектин 1-май райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Анын адвокаттарынын райондук соттун бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн шаардык сот канааттандырган жок. Сотто Султаналиев коюлган айыпка макул эместигин айтты.
Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылар негизинде алып барып келе жатам,
деди Султаналиев. Бишкек шаардык соту ушул эле күнү айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун кармалышын мыйзамдуу деп чечти. 16 январда таңертең менен Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. 17 январда Бишкектин 1-май райондук соту 11 журналисти 13 мартка чейин камакка алган. Журналисттердин адвокаттары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган, ал 5 февралга чейин каралмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Президент Садыр Жапаров жылуулук электр борборундагы авария отту катуу жаккандан да болушу мүмкүн экенин айтты. Мунун алдында энергетика министри Талайбек Ибраев бүгүн 2 февралда кечки 10:11 Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдаган болчу. Азыр айрым кичи райондор жылуулуксуз, ысык суусуз бойдон калууда. Бишкек жылдык электр борборундагы жарылуу тууралуу мекеменин директору Алпек Садыров кенен маалымат берди. Садыровтун маалыматына караганда, жылдык борборунда түнкү саат 3:00 болгон жарылуудан кийин суунун температурасы төмөндөп кеткен. Андан тышкары электр энергиясын берүү 415 мегаватт кубаттуулуктан 150 мегаваттка азайган. Садыров учурда шаарга жылуулук 53 градус менен берилип жатканын кошумчалады. Өкмөттүн медиа штабынын маалыматына караганда, Бишкектин бир топ кичи районунда жылуулук бериле элек. Бирок расмийлер чукул арада жылуулукту калыбына келтирүү аракети көрүлүп жатканын маалымдоду. Бул боюнча биз Кубат Оторбаев менен атайы Кубат Оторбаев маек курган айрым эксперттер өткөн кылымдан 70-нчи жылдары пайдаланууга берилген жылуулук борбордун от казандары эбак эле иштөө мөөнөтү бүткөнү, ага карабай калаанын муктаждыгын жабууга башка жолдор жоктугун айтып жатышат. Мурдагы энергетика министринин орун басары, өлкөнүн өнөр жайын эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Кубат Оторбаев маек курган.
Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборунда 2 февралда түнчүндө ошол авариялык абал түзүлдү. Ушул боюнча сиздин адис катары, эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат?
Мындай чоң объектилерде мындай авариялар болуп эле жүрөт. Жана специалисттер айтып атпайбы, 70-нчи жылдары ишке киргизилген 14-нчү котел баягы жарылуу болду деп турупчу. Ошондуктан 70 менен бүгүн мына 24-нчү жыл болуп аткан болсо, бул деген практически 54 жыл срок службасы, 30-40 жылда уже бүтүш керек. Ошон үчүн бул эскилиги жеткен нерсе жарылса, ал менимче как баягы тетик катары, оборудование катары ал көп элеме болбойт. Мына бүгүнкү баягы жарылуу болгон жерде деле ошол цехте начальниги бар, ошол котельный цехин деген, анан кийин ошол тетиктин жетекчилиги бар деген, ошолорду кичине мындай көтөрүш керек да, билимин поддержка кылып, биринчи жагынан материалдык жагынан поддержка кылып, айлыктарын тияктактарын алыш керек. Аны эми конечно министр чечиш керек. Анан экинчи жактан алардын биз специалисттер жетишпейт, аларды окута турган окуу жайлары, ал деген 5 жыл билим берген менен ал жерге специалист болуш үчүн дагы бир 15 жыл иштеш керек да, дагы үйрөнүш керек, дагы бир нерселерди алыш керек. Ошо окшогон нерселер жасалбай аткандай да, мындай авария болгондо эле көрүнүп калып атпайбы? Ар кимиси ар кандай нерсени сүйлөшүп атып турупчу. Калган жактары менимче жакшы эле кетип атат. Конечно, баягы кышка даярдык болуп аткан ремонт, тияк болгон нерселерди менимче жакшылап текшериш керек болчу. Ошончо каражаттар кетти, бөлүндү. Анан кийин алар деген органына барып отдача алып келип атабы, же болбосо кагазга жазып туруп даяр болдук деп туруп отчет берип коюп бүгүнкү күнгө келип атабы. Бул жагын дагы баягы комиссиянын жыйынтыгы менен караш керек. Ал жерде мамлекет көп эле нерселерди жасап атат. Мамлекеттик комиссия өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарышат го деген ойдомун да.
2017 жылы ТЭЦ модернизация болгондочу, ошол учурда мисалы ошол каражатка жаңы ТЭЦ куруш керек болчу, куруп деле койсо болчу деген сөздөр айтылып атат да. Ушул 70-нчи жылдардагы ошо котелдорду алмаштырганга мүмкүнчүлүк жок беле? Ушул
ар бир нерсенин өзүнүн баасы болот, башкасы болот дегендейчи, ал специалисттер гана айта алышы мүмкүн да. Анан көптөр айтып атпайбы, бул деген абдан кымбат болгон, тигиндей мындай деп туруп, анан элдин оозунда болуп аткан сөз. ТЭЦти ал акчага эмес, ал убакта ошол акчага ал ТЭЦ деген полностью ордун алмаштырыш кыйын, андай деген болбойт. Анын ичинде шаардын шартында Бишкек ТЭЦ деген бул бир гана электр энергия эмес, ал негизинен убагында курулганда ошол Бишкектин өндүрүштөрүнө, анан элге жылуулук берип, пар берип, андан тышкары еще электр энергияны бериш керек да. Бишкек ТЭЦ абдан чоң нерсе. Эгер ал электр энергия менен жылуулук энергиясын кошуп эсептей турган методикалар бар, эгер экөөнү кошо турган болсо, ал токтоол жүйөсүнүн кубаттуулугуна чоң кубаттуулук берет да. Ошондой караш керек да мунун жоопкерчилиги. Анан ошол элдерге жылуулук берет. Ошондуктан деген ал каражатка, кеткен каражат менен бул жакты курганга болбойт. Эки блок болуп туруп, ал жерге кошумча 300 мегаватт берилди да. Бул ТЭЦтин мүмкүнчүлүгү бир 500 деп эсептелинчү, бирок анын ичинен деген иштегени бир 200-300 ал ТЭЦ негизинен деген 2 эсеге кубаттуулугу көтөрүлгөн да ошол кеткен каражаттан.
Мына Бишкек шаары улам барган сайын өсүп чоңоюп баратат, калктын саны да көбөйүп атат, жаңы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Мына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу да бир топ үйлөр курулат деп атат да. Деги эле ушул Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоо, анан электр энергиясы менен камсыздоо үчүн кандай жумуштар жүрүш керек деген ойдосуз жалпысынан?
Эми жалпысынан кишине мындай адилеттүү болушун айтыш керек. Азыркы бийликте бийлик иштеп аткандар энергетика тармагына акыркы жылдары абдан көп көңүл бөлүп атат дейм да. 23-24 жылдары мен билгенден энергетика тармагынын кредиттерин жапканга 40 миллиард 50 миллиардка жакын каражат бөлүп энергетиканын тармагын баягы бир прибыльный кылганга аракет кылышып атат да. Жакын деле юридикалык организацияларга жылуулук энергиясынын баасын көтөрүштү. То есть, в принципе, жакындап электр энергиянын, жылуулук энергиянын баалары деген баягы өзүбүздү актай турган эле келип атат да. Бул жерде энергетика иштегендер көбүнчө азыр эми баягы жогору жагында иштеп аткандар баарысы эле специалисттер, мурда иштеп жүргөндөр. Бирок менин байкашыма караганда орто звенодогу иштеген специалисттер кичине мындай ошолорго жакшы көңүл бөлүнбөй аткандай да, ошол жагынан карашыбыз керек да. Анан экинчи жагынан Бишкек ТЭЦ'нин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар да жылуулук энергетикасын бергенге. 400 мегаватт тегерегиндеги электр энергиясын чыгарыш үчүн деген чыгып аткан жылуулук энергиясы ашык. Ошондуктан жанагы силер айтып аткан жаңы курулуштарга ошол жылуулук энергиясын алып барган жагын караш керек да. Конечно, шаардын эмесинде условиясында жерди казып трубаларды прокладывать эткен бул абдан кыйын болот. Бирок ошо карабастан жылуулук ишканасын Бишкек теплосетте ошол жерде карап көбүрөөк теплосеттерди бүрүп ошол курулуп аткан үйлөргө мисалы үчүн баягы эле тетиги 47-нчи ишкананын ордуна куруп атпайбы тетиги Гагарин көчөсүндө канчалык бир 5000 жакын квартира.
Ооба.
Ошого окшогон үй жайларга жылуулук энергиясын бере турган болсо бул кошумча ТЭЦ'тин иштешине жакшы шарт түзөт да. Теплотрассалар эски бир жагынан, экинчи жагынан көп жерлерге курулган эмес. Ошого каражат издеп таап мүмкүн ошол курулуш организацияларын пайдаланыш керек, ошол башка нерселерди пайдаланыш керек. Бирок ошол теплотрассаларды узартыш керек да, ошо ТЭЦ'тин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Үчүнчүдөн деген электр станциялар акционердик коомун деп акыркы жылдары тияка бияка бөлөбүз деп атып, чын эле менимче ошол жерден туура эмес. Менин жекече оюмду айтып атам да, ошол электр станциялар акционердик коомун деген кичине күчөтүш керек. Ал жетекчилигин, персоналды, орточо персоналдарды карап, аларды тети кара көлгө алып барып, анан алып келип, анан бул жерде ТЭЦ'ти бөлөбүз, анан тиги теплосетти деп атат. Бул деген бир звенода бир ишкана болуш керек да. Бирөө ошол электр энергия, теплоэнергияны иштеп чыгарат, экинчиси аны алып барып элдерге жеткирет дегендей. Ошондуктан аны көрүп, аны ордуна коюп, электр станциясы акционердик коому деп туруп, ага мындай жакшы жетекчилерин коюш, орто звенодогуларды кичине үйрөтүп, жакшылап, анан акыркы жылдары менин байкашыма караганда энергетика тармагында иштеген көп кишилердин баягы айлык каражаттары дагы азайып баргандай да. Себеби мамлекет башка кызматкерлердин айлыктарын көбөйгөн менен энергетика тармагында акционердик коом болгондуктан ал жагына мамлекет бере албайт. Алар өздөрү айлыктарын жакшы көтөрбөй көп жакшы специалисттер кетип бараткандай да. Ошого окшогон организационный уюштуруу маселелерин карап туруп кичине көңүл бөлүп жасаса, менимче ал өзүн өзү актайт го деп ойлойм. Себеби ТЭЦ'те ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да.
Демек жаңы мындай ТЭЦ же жаңы бир ишкана куруп зарылдыгы жок деген ойдосуз да, э азырынча?
Бишкектин өзүндө кереги жок. ТЭЦ деген ТЭЦ деп эмне болсо да ал жерде көмүр жагылат, газ жагылат, мазут жагылат дегендей. Шаардын шартында экологияны бузуп элге зыян алып келип аткандан кийин аны чоңойтуштун менимче кажаты жок. Бирок азыркы болгон ошол жерди ремонттоп, анан ошонун мүмкүнчүлүгүн полностью пайдалана тургандай кылып жылуулук энергиясын мүмкүн болгон жерлерге жеткирип, башка эгер мисалы үчүн Кыргызстандан чыгып аткан көмүрлөрдү иштетебиз дей турган болсо аны башка жолдорун көрүш керек. Көмүрдү баягы брикет кылып же башка кылып деген жолдору менен, же болбосо ошол көмүр чыккан жерлерге мисалы үчүн ошол эле кара кечеде токтогулдун кубаттуулугуна андан да көбүрөөк болгон жылуулук станциясын кура турган проектилер бар. Кара кечеден көмүрдү бияка ташып келип, ар жокту булгап, ошол ордунда эле жагып, ошол жактан уже провод менен акырын электр энергияны алып келип, ошо менен эле шаарды ысытып.
Демек сиз шаарды электр энергия менен жылытууга өткөрүүнү ойлонуп атасыз да, ошону сунуш кылып атасыз да?
Эми да, бара бара ошондой көчүш керек. Электр энергия менен, газ менен дегендей да. Күн энергияларын пайдаланса болот ал жакта. Биринчи ТЭЦ'ти эмне себептен иштетиш керек деп атканым, эми ТЭЦ бар нерсе да. Шунча жылдан бери иштеп атат, бир 5 жыл болду, канча каражат кетирди, ошолордон баягы иштетишибиз керек. Бирок баягы эле фильтр андай мындайларды коюп экология жагын карап туруп, бирок тетиптин кубаттуулугун максимальный болушунча иштетип ушундан жылуулукту алышыбыз керек.
Негизи жалпысынан ушу энергетика тармагында кандай жумуштар жүрүп атат, ошол жүрүп аткан жумуштарга бааңыз кандай? Анан негизи министрликтин иши кандай болуп атат деген ойдосуз? Жалпы министрлер кабинетинин иши.
Негизинен деген эгер жекече энергетика министрин карай турган болсок, бүгүнкү күндө алардын жетекчилери, орун басарлары баарысы ушул системада иштеген кесипкөй кишилер. Жашы да бир топко барып, опыттарды алган. Ал жактан мен мындай бир жаман деп айта албайм, себеби колунан келген жумушту жасап атат. Экинчиден министрлер кабинетин жана айттым го, мен мисалы үчүн 30 жылдан ашык иштедим ошол тармакта, бирок ушунчалык энергетика тармагына мамлекеттен жардам берип көңүл бөлгөн акыркы эле жылдар болуп атат да. Чынын айткандачы жардам берип ошонун эсебинен кредиттен кутултуп атат да, мындай эч качан болгон эмес да. Наоборот, энергетика тармагын билесиңер, мурда шайлоодо, башка да, тиякта, биякта пайдаланып эле ушу энергетика тармагы аркылуу көп социалдык жардамдарды чечип келген да мамлекет. Тариф көтөрүү боюнча да колдоп атат. Бул жагынан мен эч кандай мындай жаман бирдеме деп айта албайм. Жакшы.
Жок, жакшысын жакшы деп эле айтсаңыз болот.
Ишенем айтып атат, 26-жыл экспорт кылабыз деп. Менимче 26-жыл экспорт болбосо дагы бир 28-жылдарга барганда бир экспортко чыгып кала тургандай деңгээлге барабыз деп ойлоп атам мен.
Ага, эми акыркы суроо, мына Бишкек шаарында жылуулук тарифине кандай карайсыз? Ошо жылуулук берилип аткан тариф өзүн актайбы? Анткени дайым эле ушу Бишкек ТЭЦи ушу дотация да келе атат да, менин оюмча ушул республиканский казынадан акча алып.
Быйыл жылуулук энергиясын ишканаларга көтөрүп ТЭЦтин келиштоймасына алып келди. Өзүнө өзүн нарыкыначы канча сомдон чыкса ошончо сатып алып атат. Бирок элге дагы бар да, элге сатып аткан тарифтер именно жылуулук энергиясы боюнча, мен электр энергияны айтканым жок. Ажет ал кезде дотация бар. Ошон үчүн деген ал ТЭЦти колдош керек. Анан кийин баягы тарифти акырын акырындап орун алып келиш керек. Анын үстүнө деген бул дегеним баягы орусчасын айтканда сервисте комфорт. Комфортто бүт жерде төлөш керек. Ас үйүндө отуруп жылуулук энергиясын пайдаланып өмүр жакпай, жагаш жакпай, жылуусуу менен пайдаланып аткандан кийин ошонун эмесин төлөш керек болот.
Бул Бишкек шаарындагы ошо жылуулукту жеткирүү трассаларынын акыбалы кандай? Анан ушул канча чоң каражат керек бушко?
Алар абдан начар. Ал деле жанагы айтылып аткан 70-жылы курулган ошол трассаларда ошондон баштап курулган да. Бирок аны деген ремонт кылыш бул өзүнчө эле азап да, баягы материалдык затраты эмес. Ал трассалар кеткен жерлердин баарысы уже жол болгон, үй болгон сыяктуучи. Мен жана айтып атпаймынбы, электр энергия чыгарганда жанагы жылуулук энергиясы запас калып калат. Шаардын бийликтери биринчи очередьте кызыктар болуш керек да. Ошондо баягы электр энергияны пайдалануу дагы шаарга кичине азайып, анан ТЭЦтин дагы чыгарып аткан энергиясы сатылып, ТЭЦ дагы прибыль болбосо дагы жок дегенде дотациясы жок иштей турган маал. Бирок ага барбаса болбойт.
Урматтуу угармандар, сиздер мурдагы министрдин орун басары, Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров менен болгон интервьюну уктуңуздар. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Бишкекте эки ай мурун машина коюп кетип каза болгон аялдын жакындары милиция жана медицина кызматкерлерин шалаакылыкка айыптап жоопко тартууну талап кылууда. 75 жаштагы аял өз учурунда медициналык жардам көрсөтүлгөндө аман калмак деп айтып жатышат алар. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кызматкерлердин үстүнөн иликтөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги комментарий бере элек. Окуя өткөн жылдын ноябрында болгон, анын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
75 жаштагы Бишкектин тургуну Раиса Атагелиева 25 ноябрга караган түндө дайынсыз жоголгон. Жакындары аны кийинки күнү ал өзү ооруканада чогуу жаткан кишинин телефонунан чалганда гана апасынын кырсыкка кабылганын билип таап барышкан. Баласы Эмиль Атагелиевди угалы.
Это было с 5 до 6 утра. Вот она собиралась переезжать и, видимо, у нее там несколько пакетов мусора.
Апам 75 жашта болгону менен тең эле. Апам башка үйгө көчөм деп даярданып жаткан. Ошондон уламбы таштанды ыргытуу үчүн сыртка чыккан экен. Бул 25 ноябрда таңкы саат 5-6 аралыгында болгон экен. Өзүнүн айтуусунда аны машине коюп кетиптир. апам эс үчүн билбей жаткан жеринен белгисиз бирөө көрүп калып, 1-май райондук ички иштер башкармалыгына жеткириптир. Анткени апам райондук ички иштер башкармалыгынын жанында эжем менен жашачу. Апам эсине толук келе албай, аты жөнүн айта албаган окшойт. Милиция кызматкерлери аны Селсаяк деп ойлоп, тез жардам чакырышат. Тез жардам аны улуттук хирургия госпиталына жеткириптир. Ал жерде медицина кызматкерлери да апамды Селсаяк деп карабай, эч кандай медициналык жардам көрсөтүшпөптүр. Апам эртеси күнү гана эсине келип, палатадагы кошуна кишинин телефонун алып бизге чалган. Биз ага чейин апабызды издеп, оорукана, өлүкканаларды кыдырып жүргөнбүз. Госпиталга барсак, апабыз ичек карын бөлүмүндө палатада жатыптыр. Ага үшүп калган деген диагноз коюп, Селсаяк катары каттап коюшуптур. Эч кандай медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Жардам эмес, атүгүл кароо болбогон. Анткени апамдын сол колу сынып, шалактап жүрүптүр. Ал эч кандай аппараты жок эле кадимкидей көрүнүп турду. Мен ошол жерден мөөнөтчү дарыгерди, башкы дарыгерди издеп таппай койдум. Бар эле ийин кууштуруп, билбейиз менен кутулушту. Төртүнчү ооруканадагы тааныштарыма чалып, апамды ошол жакка алып кеттик. Госпиталдан апама эч кандай кагаз да жазып бере алышкан жок.
Правда, были очень серьезные, но если бы ей своевременная квалифицированная помощь была оказана.
Деп айтып берди маркумдун уулу Эмиль Атагелдиев. Ошентип машине коюп кеткен апасынын балдары улуттук хирургия госпиталынан номер 4-чү ооруканага же травматологиялык борборго которуп кетишкен.
И вечером мы когда приехали в 4-ю горбольницу без документов, без ничего. Ну тут же начали её, значит, обследовать, МРТ сделали, сразу в реанимацию.
4-чү ооруканадагы дарыгерлер апамдын абалын көрүп эле нес болушту. Себеби апамды машине коюп кеткенде сол колу, буту, моюн омурткасы сынып кетиптир. Кабыргалары эки тарабынан тең жаракат алган экен. Дарыгерлер апам буга кантип чыдап жатканына таң калып, өтө оор жаракат деп мүнөздөштү. Ал жерде дароо апамды томографияга тартып, жандандыруу бөлүмүнө алышты. Кан басымын жөндөп, операция жасашты. Апам операциядан чыгып, 3 күн жандандыруу бөлүмүндө жаткан соң өзүн жакшы сезип палатага которулган. Бирок ошол эле күнү кечинде кайрадан абалы начарлап бизден кете берди. Апабыздан айрылып калдык.
Буквально через несколько часов стало хуже. Её обратно перевели, вернули в реанимацию, и в ту ночь она фактически начала первого, она умерла.
Маркумдун жакындары буга өз ишине шалаак мамиле жасаган милиция жана медицина кызматкерлерин айыпташууда. Эмиль Атагелдиев апасынан айрылгандан кийин ага тиешелүү жардам көрсөтүп, дарылаган медицина кызматкерлерине чара көрүлүшүн талап кылып, саламаттык сактоо министрлигине кайрылган. Аталган министрлик бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөнүн, номер 2-чи улуттук хирургия борборунун дарыгерлерине сөгүш берилип, айрымдары бир айга кызматынан четтетилгенин маалымдаган. Саламаттык сактоо министрлиги бул окуя боюнча азаттыкка комментарий бере элек, министрликтин маалымат кызматы жооп алуу үчүн кат менен кайрылуубузду өтүндү. Жабырлануучулар буга чейин кызматкерлердин шалаакылыгы үчүн ички иштер министрлигине кайрылган эмес. Эмиль Атагелдиевдин сөзүнө караганда, ал 1-февралда министрликтин ички иликтөө башкармалыгына арыз жазган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы азаттыкка бул иш боюнча иликтөө башталганын, жыйынтыгы тууралуу кошумча маалымат берилерин билдирди. Социалдык тармактарда Вера Михайловна аттуу улгайган аялды да көчөдө эсин жоготуп жыгылган жеринен тез жардам кызматы Селсаяк деген тыянак менен Коломтоо социалдык мекемесине жеткиргени, ал жерде аялды башка бир Селсаяк сабап өлтүрүп койгону тууралуу маалыматтар тараган. Колдонуучулар аял Коломтоодо жаткан мезгилде жакындары аны издеп милицияга, ооруканаларга, өлүкканаларга кайрылышканын жазышты. Ушундай окуялардан улам коомчулукта дарыгерлердин шалаакылыгына нааразы пикирлер көп айтылып келет. Саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт, көз карансыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Партабасова 75 жаштагы Раиса Атагелдиеванын өлүмүнө бир эле саламаттык сактоо министрлигин айыптоо болбосун. Бул жерде ички иштер министрлигинин да жоопкерчилиги бар экендигин эскертти.
Женщину около дома сбивает машина, буквально на глазах у Первомайского РОВД.
Аялды жашаган үйүнүн жанынан 1-май райондук милициясынын алдынан машине коюп кетип жатат. Милиция эмнеге чукул чара көргөн жок. Аларда толтура видео камералар болушу керек эле. Жок болгон күндө да саналуу секундтарда эле аялдын тек жайын эмне себептен мындай абалга кабылганын аныктап койсо болот эле. Бүгүнкү күндө алыскы айылдарда малдарды, адам эмес мал ээлери WhatsApp аркылуу таап алып жатышат. Биздин милиция эмне үчүн аялдын сүрөтүн, өң белгилерин өзүнүн будактары аркылуу соц тармактар аркылуу тарата калып, бир нече минутта ким экенин аныктап койсо болмок. Издөө жарыялаш керек болчу. Бул жерде милициянын да аракетсиздиги, иштегиси келбегени көрүнүп турат.
Они в 6 секунд могли бы вычислить и по лицу, и по адресу.
Бермет Бактабасова ошол эле учурда саламаттык сактоо министрлигинин жоопкерчилиги тууралуу дагы айтты.
Медицина должна полностью признать эту проблему. Система оказания неотложной помощи не налажена.
Медицина бул көйгөйдү толугу менен мойнуна алышы керек. Анткени бизде кыйшаюусуз тез жардам көрсөтүү системасы жөнгө салынган эмес. Шаардагы ооруканалардын ар бир адамдардын ар кайсы органдарын дарылоо боюнча адистештирилип бөлүнгөн. Ошондой эле алар нөөмөтчү болуп да бөлүнүшөт. Окуя болгон күнү кайсы оорукана нөөмөтчү болсо, тез жардам бейтапты ошол ооруканага алып барат. Кээде тез жардам бардык ооруканаларга алып барып, бардыгы бейтапты албай койгон учурлар бар. Акыры бирөөсү калтырып салып кетип калууга мажбур болот. Тилекке каршы буга чейин да ушундай мамиленин айынан адамдар өлүмгө дуушар болгон учурлар бар. Саламаттык сактоо министрлиги муну ондогон жылдардан бери жолго кое албай келе жатат.
Система не отлажена.
Кыргызстанда тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөгөнү үчүн адам өлүм менен коштолгон окуялар көп кездешет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Баткенде ата энеси эмгек миграциясына кетип, жакындарынын кароосунда калган 15 миңдей бала бар. Баткен ички жана сырткы миграциянын агымы эң күчтүү аймактардын бири. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, өлкөдө туруктуу жашап агандардын 22% көбү Баткенге туура келет. Ал эми бул аймактан миграцияга кеткендердин 42% ишке жарамдуу жарандар. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мигранттардын балдары тушукан көйгөйлөр тууралуу айтып берет.
3-чү класста.
Атаң бир катта.
Россияга кетишкен бутур күзде. Чоң энемдин үйүндө мектепке барып келип, чоң энемди жашап жүрөм.
10 жаштагы Адыл сыяктуу жакындарынын колунда калган балдардын саны Баткен облусу боюнча 15 миңден ашат. Чек арада жайгашкан Кызылбел айылында дээрлик ар бир экинчи үй бүлөдө миграцияга чыгып кеткендер бар. Айылда суу тартыш жана дыйканчылык ыңгайсыз. Ошондон улам сыртка чыгып каражат табуудан башка арга жок. 5 небересин карап жаткан пенсиядагы Ибадат эненин 3 баласы Орусияда миграцияда. Неберелеринин баары кичинекей, дайыма чоңдордун көзөмөлүндө болушу керек.
Көпөлөп карасаң баары бир мустар болот экен. Апалары, аталары телефондон чыгып сүйлөсө көздөргө жаш алып, качан келесиз? Суроо бере берет. Кар жааса келем, өрүк гүлдөгөндөй барам деп ошентип жооп берет да алар. Кар жаады го, келбедиңиз? Өрүк пышып кетти, келбедиңиз? Дей береттер. Жуунтам, мектепке жөнөтөм, салар менен тургузам, турбайт. Эки баламдын балдарын бириктирип карап отурдум да, бири менен бири уруша кетет. Өзүм нан жабам, өзүм тамак кылам, отуруп жедиртем.
Мыйзам боюнча чет жака чыгып кеткен ата-энелер атайын каттоодон өтүп, балдарын камкорчуга расмий каттап, анан чыгышы керек. Бирок мигранттар андай кылбайт. Балдардын жоопкерчилигин көп эрөөн-терөөн албай, жакындарына таштап эле кете беришет. Жаңы талаптарга ылайык, мигранттын балдары үчүн мамлекеттин жөлөк пул да чегерилбейт экен. Социалдык кызматкер Айгүл Насридинова миграцияга кеткендер балдарын расмийлештирип, жоопкерчиликти кимдир бирөөгө каттабай кетип калганы маселе жаратып жатканын айтат.
Ар бир экинчи үйдө бирден экиден мигрант бар. Баягы чоң эне, чоң атасы, тайын атайтасы мен карап турам деп кыргызчылык эле алып калып, эми балам иштеп келсин, үйүнү бүтүрүп алсын. 6 айдан кийин узартыш керек, ата энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча балага кокустук болуп калбасын, закондоштуруп опекин кылып ал 6 айга эле.
Мигранттар жакындарына таштап кеткен балдар кароосуз калып, зомбулукка кириптер болгон мисалдар бар. Айрым учурда көзөмөлдөн, тарбиядан аксаган өспүрүмдөрдүн маселеси чыгат. Мугалимдер үчүн да кошумча түйшүк жаралат дейт. Баткен шаарындагы мектепте социалдык мугалим болуп иштеген Дарыгүл Турсунматова.
Мигрант үй бүлөнүн балдары тарынчаак болушат, түнт болуп кетишет. Алар эмнеге тарынат? Алар өздөрүнүн ата-энесине тарынат көбүнчө. Мени сагынбайт, апам мага келбейт деген тарыныч менен жашашат да. Башка классташтарынын ата-энелери келгенде дагы бир уже баланын шагы сынат да. Мындай түшүнөт да, акча салсам эле болду балама депчи. Балдарын атыга карточка ачып коюшкан, акчаны ал жактан салышат. Балдар өздөрү каалагандай колдонушат картаны. Бул дагы биздин тарбиялоодо чоң тоскоолдук жаратат.
Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Абдыгапар Садировдун айтымында, учурда ата-энеси миграцияга кеткен 400 жакын бала алардын көзөмөлүндө.
374
мындай ички миграцияда жүргөн ата энелер балдары катталган боюнча ата энелердин үй бүлөлөрү текшерүүгө алынат жана ошол балдар менен маектешүү жүргүзөт. Аларга карата зор зомбулук жана кылмыш жасаган кылмыштарды болтурбоо боюнча аларды камкордугуна алган үй бүлөлөргө түшүндүрүштөр жүргүзүлүп келет.
Аймакта Жеңиш Айдаров даярдаган ушундай макала менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.